لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، أنا سيما الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله سيدوياك أكزن قمزية المرتبة الثالثة مرتبة يتاتو يديني الإحسان، أقليت أدلة من القرآن فاوة فانزا قليت تعريف الإحسان كيشا أقليت أدلة من القرآن كيشا قسيمة والدليل من السنة دليلي يا مرتبة هي يديني كتك سنة حديث جبريل المشهور من حديث جبريل مشهور عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كتبنا عمر كتب الخطاب رضي الله زوجي ياك مسيما بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتلقوا سيسي كمكا للأمتوم صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا kwenye riwaya imekuja thata yaumina siku moja id talaa alaina rajulun alipojitokeza kwetu sisi mtu ameitwa mtu kwa sababu kaja na mandhari kama mtu shadidu bayadhi thiyabi ana mavazi meupe sana shadidu sawadi shari na ana nywele nyeusi sana la yura alaihi atharu safari haionekani kwake yeye athari ya kuwa ni msafiri wala yarifuhu minna ahadun wala hakuna mtu yoyote miongoni mwetu ambaye anamtambua fajalasa ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa amekaa kumuelekea mtume sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi akaegemeza magoti yake katika magoti ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wa wadaa kaffayhi ala fakhidayhi akaweka viganja vyake vya mikono juu ya magoti yake juu ya mapaja yake yeye mwenyewe ameweka viganja vyake vya mikono katika mapaja yake yeye mwenyewe na ukaji wake aliokaa ni kama al-akh kama alivyokaa al-akhraj naona hapo hapa kama mkaji ukaji huwa sawa eh naam ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اقسم ايه محمد اخبرني عن الاسلام ليلزمني قصانا الاسلام فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وإسلام نكشهد لي أبانا نفسك وبديوك وحق اسمك هو الله وأن محمد رسول الله نقام بأشهديك وما محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جنب الله وتقيم الصلاة لو سمميش صالة وتؤتي الزكاة لو توزاكا وتصوم رمضان لو فنج مز رمضان وتحج البيت لو هيج كتنيم وتكف في مكة إن استطعت إليه سبيلا كي وقم وتويزا وإن كتك شيئا قال صدقت أكسم ولمجيني ومسم وفويل قال نسم عمر بن الخطاب فعجبنا له يسأله ويصدقه tukastaajabu kutokana na bwana yeye ndo ambaye anauliza alafu yeye ndo anasema umesema kweli. Hili lilikuwa si jambo la kawaida kwa mtu kuja kwa mtume alafu mwambie Muhammad wa rasulullah umesema ukweli. Yeye ni nani mpaka msadikishe mtume? Mtume ndo mwenye kusadikisha watu, sawa? Haina hilo la kwanza. Lakini la pili pia amekuja fanaita ya Muhammad, wewe Muhammad, nani anaweza kumta Muhammad kwa jina hili? Sawa, kasajabu na hilo. Qala akhbirni 'anil iman, akasema yule mgeni nieleze mimi kuhusiana na iman. Qala an tu'mina billahi, imani ni kumwamini Allah, wa malaikatihi, na kuamini malaika wa Allah uwepo wao na majukumu yao, wa kutubihi, na kuamini vitabu vya Allah kuwa ndio dusturi dusturi ya watu wa dini, kanuni, katiba watu wa dini, warusulihi na kuamini mitume wa Allah kwamba wao wametumwa ili wafundishe dini, wa bilqadari khairihi wa sharrihi, na kuamini makadirio ya Allah, likitokea jambo la khairi au jambo dhahiri yake ni shari, hayo yote ni makadirio ya Allah. Qala sadaqta, akasema yule mgeni, umesema ukweli. Faqala fa akhbirni ani al-ihsan, akasema nieleze mimi kuhusiana na ihsan. Qala an ta'budu Allah, akasema alayhi salatu wassalam, ihsan ni kumwabudu Allah ka annaka tara, kana kwamba wewe unamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa kama wewe humuoni, fa innahu yara, kwa hakika yeye anakuona wewe. Ihsan ya. Qala akhbirni ani saa, akasema nieleze mimi kuhusiana na kiyama. Qala mal masulu anha bi'alama min as-sa'il, akasema hakuwa mwenye kuulizwa kuhusiana na kiyama, huwa ni mwenye uwezekano mkubwa wa kujua hicho kiyama kuliko muulizaji. Huyo muulizaji sehemu kubwa anategemea kuhabarishwa na nani? Muulizaji. Na mambo mazito kama haya, huyu muulizaji alikuwa na haki zaidi ya kulijua ili kuliko mimi muulizaji. Sawa? Qala akhbirni an amaratiha, akasema nieleze mimi kuhusiana na alama za kiyama. Qala an talida al-amatu rabbataha, akasema hizo alama za kiyama utakapokuja kuona mama mwenye nyumba ambaye ni mtumwa, lahdha mwanamke mtumwa kamzaa bwana wake. Maana yake ni nini? Ya Rajab, kwanza kabisa hii ni kinaya an kathrati al-iman, ni fumbo la kuonyesha kutakifiri sana watumwa zama za mwisho karibu na kiyama. Watumwa watakuwa wengi sana, na watumwa huwa hawapatikani isipokuwa kwa vita. Hiyo ni dalili ya kwamba kutakuwa kuna vita nzito sana inapigana. La kwanza, no? La pili, kwamba huyu ama tu ni mtumwa, ambao tumetoka kuzungumza hapa punde kwamba mwenye kumiliki mtumwa huyo anaruhusiwa kumuingilia akiwa ni mwanamme, na akiwa naye miliki mtumwa huyu ni mwanamme na anayemilikiwa mtumwa mwenyewe ni wa kike, anaruhusiwa kumuingilia, sio kinyume chake. Kinyume chake ni kwamba awe mwenye kumiliki mwanamme na anayemilikiwa ni nani? Mwanamme. Mwanamme aingiliwi jamani. Moja hilo. La pili, asiwe mwenye kumiliki ni mwanamke, alafu anayemiliki ni mwanamme. Bwana ni mwanamke, mtumwa ni mwanamme. Huyu mama asijimegee, haramu kwake, atafute mume amuoe bwana. Sawa? Asa sikilize. Umepewa ruhusa kumtumia mtumwa wako, ukamtumia mtumwa wako, kule kumtumia akapata ujauzito, alipata ujauzito akazaa, yule mtoto aliozaliwa atakuwa kama baba yake ambaye huru bwana, au kama mama yake ambaye ni mtumwa? Baba yake ni huru, mama yake mtumwa, yeye anakuwa nani? Anakuwa huru. Hapa huyu mama amemzaa bwana, kwa sababu huyu mama muda kwa bado anamilikiwa na ule baba, na huyu baba akifa, huyu mtoto ndo anayemrithi. Sawa? Atarithi vile ambavyo vimeachwa na baba yake, katika jumla vile anavyovirithi ni mama yake mzazi. Si anamilikiwa na babake? Hapa atakuwa mtumwa kamzao bwana wake. Haifai, kwa sababu ni mama yake mzazi. Naam? Milikia. Asimtumie kwa sababu ni mama yake mzazi. Haramu. Haramu na ali. Umeleka antali dal amatu rabbataha. Kwenye nini? Hizi ni alama za kuonyesha kiyama kimekaribia. Ukiona vitu kama hivi, basi ujue kiyama kipo karibu sana. Allah ta'ala kwa maana nyingine na hakuna maana nyingine. La 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 la. Maana yake ni kwamba akhiru zamani vita zitakithiri sana, watu watapigana sana, na imekuja bishara nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alharaj qila wa mal haraj qala alqatl alqatl, asema zama za mwisho itakuwa na haraj. Akauliza nini maana haraj, akasema alqatl alqatl, mauaji mauaji yatakuwa mengi sana. Fama yadri alqatil limadha qatal wa ma yadri almaqtul lima qutil, hata jua muuaji kwa nini anaua, wala muuliwa hata jua kwa nini anaua. Usilete falsafa hapa, unajua kifalsafa hapa maana yake watoto watakuwa na adabu, sio maana yake. Vita inapopigana sana, maana yake watu wanateka, wale mateka wanakuwa ni wengi. Watakapokuwa mateka wengi, hawa mabwana watakuwa wanatumia kimwili wao mateka. Hawa mateka watakuwa na zaa sana. Wa antara alhufatha, na alama miongoni mwa alama za kiyama akhiru zaman ni kuwaona hufatha, watembeaji wa bila viatu. Alurata, pia utaona watu ambao desturi yao ni kutembea uchi. Alalata, watu ambao asili yao ni ufakiri, maskini, asili yao ni maskini sana. Watu wenye sifa hizi wakitembea wavai viatu, sawa, nguo zao ni nusu uchi, tena watu wenye asili yao ni mafakiri sana. Wamasai ni sio? Wamasai wanavaa viatu, wanavaa matai ya gari, sawa. Maasili yao ni matajiri au mafakiri? Asili yao mafakiri, asili yao ni mafakiri. Wanakwenda kunyanyuka kwa sababu ya hiyo mifugo, na sasa hivi wameingia kwenye jamii. Ukiona watu hawa yatafawaluna fil bunyani, wanashindana kwenye kunyanyua majengo, wanajenga majengo makubwa marefu. Na ukitaka kujua hili, nenda Arusha mjini pale. Arusha maghorofa mengi makubwa mazuri yale ya juu juu yale, Wamasai wanamiliki. Ukiona hali hiyo, ujue kwamba kiama kimekaribia. Na hapa Mtume akutaja Wamasai wenyewe, ametaja ishara, na kila mwenye ishara hiyo anaingia humo. Hiyo ni alama miongoni mwa alama za nini? Za kiyama. Falsafa tuzitaki sisi. Tunatumia akili, na mwingine atakuja kutumia akili, afu mwisho wake itakuwa akili ndio inaongoza kuliko wahi. Aina. Yatafawaluna fil bunyan, wanakifiri kujenga majengo makubwa makubwa. Mkiwaona watu namna hiyo wanajenga majengo makubwa, mjue kwamba kiyama kimekaribia. Famadha, aka kala famadha, kisha akaondoka yule mgeni. Falabithna maliyan, anasema Omar, tukakaa kitambo fulani, na amekuja kwenye riwaya kama siku tatu hivi. Faqala ya Umaru, baada muda huo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Umar, atadiri mani sa'il, hivi unajua ni nani aliyokuja kuuliza? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake anajua. Qala hadha Jibril, nitakusoma kwa ile lafudhi yako ile Jibril, tamkolo vya lipo hadha Jibril, huyu ni Jibril. Atakum, amekujieni. Yuallimukum dina amra dinikum, yuallimukum amra dinikum, amekuja kukufundisheni jambo la dini yenu. Tumeelewana hadithi imekwisha. Haya mambo ya kufikiri labda chafu uzinifu na kukithiri kuzaliwa hawa watumwa, hii ni ishara kwamba akhiru zaman habari ya fahisha itakuwa imeenea sana, chafu itakuwa imeenea sana. Zina na sallallahu alaihi wasallam. Bomoleo.
Bomoleo. niendelee kusema kwamba mtume atangalia kwa Qur'an na kwenda kushambulia Kaaba na chini au atawaangamiza.
يأتي جيش الكعبة فإذا كانوا ببعيد من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم. Wanakuja jeshi kuvamia الكعبة. Watakapokuwa katika eneo tambarare wanaiona الكعبة ile, wanazamishwa mwanzo na mwisho. قالت عائشة فكيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. Vipi wazamishwa mwanzo mpaka wa mwisho aliyakuwa wa, kuna watu wengine si katika wao waliokusudia kuja kuibomoa Al-Kaaba, bali kuna watu wa masokoni pia. Ala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yuksaruna ala niyatihim. Akasema watazamishwa watu wa mwanzo na watu wa mwisho, kisha baada hapo sawa, kisha baada hapo yubathuna ala niyatihim, watafufuliwa kwa nia zao, nia zao. Lakini kwa sababu wamekaa kwenye sehemu ambayo wanaangamizwa, watangamizwa wote. Kwa hiyo hao unaotetea kwamba ni watu wa masokoni hawakuwa pamoja nao, hao wataona kufufuliwa na nia zao kwa mbele ya safari. Wallahu a'lam. Tosha jamani.